เรายังอยู่คำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูนะครับเริ่มตั้งแต่บทที่5ข้อที่1เป็นต้นมานะครับแล้ววันนี้ในบทที่5ข้อที่27ถึงข้อ30ใครที่ไม่ได้เอาพระคัมภีร์มาใครเอาโทรศัพท์มาฮะโอเคแล้วอ่านพร้อมกันนะครับมัทธิวบทที่5ข้อ27ถึง30ครับ1 2 3ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องตกนรกถ้ามือข้างขวาทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องตกนรก2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ข่าวเนาะสะเทือนใจในสังคมไทยเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นบนรถไฟใช่ไหมครับตามข่าวบอกว่าข่มขืนแล้วโยนศพลงจากรถไฟและในที่สุดผู้ต้องหาก็ถูกจับได้และยอมจำนนด้วยหลักฐานนะครับและหลายกลุ่มที่ก็ออกมาเรียกร้องให้ลงโทษสถานหนักคือประหารชีวิตในคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูได้พูดถึงเรื่องการล่วงประเวณีเป็นเรื่องสำคัญนะครับและอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นปัญหาของสังคมที่จะต้องรับการแก้ไขและการแก้ไขที่ยั่งยืนไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุน่าสนใจทำและประหารนะครับถามว่าโทษอะไรบ้างที่ควรจะประหารชีวิตที่จริงตามกฎหมายเขาก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อผู้พิพากษานะครับก็จะพิพากษาตามสำนวนของทนายใช่ไหมครับที่ได้สำนวนแล้วก็สืบพยานต่างๆซึ่งเวลานี้เราก็ไม่ค่อยจะได้เห็นภาพข่าวของคนที่ถูกประหารชีวิตเนาะอาจจะเป็นเหมือนกับความลับนะครับแม้แต่เจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะถูกประหารวันไหนนะครับถามว่าโทษในสังคมวันนี้อะไรบ้างที่ควรประหารถูกประหารชีวิตฮะเราก็คิดว่าอะไรที่มันหนักๆ นะอะไรที่มันโหดร้ายควรจะต้องถูกประหารชีวิตแต่แท้จริงแล้วเมื่อเราแก้ที่ต้นเหตุน่าจะทำให้ยั่งยืนมากกว่านั่นคือในจิตใจเนาะในชีวิตข้างในเมื่อข้างในดีการกระทำภายนอกจะดีด้วยดังนั้นเรามาศึกษานะครับในมัทธิวบทที่5ข้อ27ถึงข้อที่30ด้วยกันซึ่งในหัวข้อว่าอย่าล่วงประเวณีสิ่งแรกความหมายของการล่วงประเวณีนะครับทั่วไปนะครับคำว่าล่วงประเวณีมีความหมายที่กว้างและลักษณะของการกระทำที่เข้าข่ายของการล่วงประเวณีเช่นอะไรที่เราเรียกว่าล่วงประเวณีความสัมพันธ์ที่ผู้ความมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ที่ไม่ใช่คู่สมรสของตนเอง ถือว่าเป็นการล่วงประเวณีการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายก็ถือว่าเป็นการล่วงประเวณีการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงก็ถือว่าเป็นการล่วงประเวณีด้วยและในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ล่วงประเวณีพระวจนะของพระเจ้าสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาหรือว่าเรื่องเพศสัมพันธ์มีไว้สำหรับสามีภรรยาเท่านั้นถ้าอย่างอื่นถือว่าเป็นการล่วงประเวณีแท้ที่จริงแล้วนะครับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วแล้วมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่เราเรียกว่ามีชู้ใช่ไหมครับมีชู้ถือว่าเป็นการล่วงประเวณีทั้งสิ้นตัวอย่างในพระวจนะของพระเจ้าในปฐมกาลนะครับพระเจ้าในปฐมกาลบทที่1ข้อ27บอกว่าไงพระเจ้าได้ทรงสร้างพระเจ้าบอกให้เราสร้างมนุษย์และพระเจ้าบอกให้เราสร้างเป็นหญิงและชายเท่านั้นไม่ทราบเหมือนกันนะเพศที่3ที่4นั้นมาจากไหนฮะคนดูพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกันนะฮะก็ไม่เคยมีพูดคำว่ากระเทยไม่มีเนาะทำดีไม่มีพระเจ้าบอกสร้างให้เป็นหญิงและชายเท่านั้นเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องคือสามีภรรยาเท่านั้นเอเมนเห็นด้วยไหมฮะถ้าอย่างอื่นเป็นสิ่งที่ผิดพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องครับพระเจ้าบอกพระเจ้าสร้างอาดามและเอวาและพระเจ้าอวยพระพรให้เขาทั้งสองมีลูกมีหลานใช่ไหมครับมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองทวีจำนวนขึ้นจนเต็มแผ่นดินนั่นคือคำอวยพรของพระเจ้ามายังครอบครัวของอาดามและเอวาผู้ชายกับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันมีลูกได้ไหมผู้หญิงกับผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กันมีลูกได้ไหมฮะเป็นความใคร่เป็นความบาปซึ่งไม่มีในพระวจนะของพระเจ้าแต่เวลานี้ไม่ต้องไปหาฮะไปที่ไหนก็เจอไปที่ไหนก็เห็นและยิ่งคนที่อยู่หน้าคอมตลอดไหมครับไม่ต้องไปเสิร์ชหาใช่ไหมฮะมันมามันเข้ามาอยู่หน้าจอพี่น้องอยู่ที่คลิกหรือไม่แค่นั้นเองและหลายคนก็ตกอยู่ในวังวนสิ่งเหล่านั้นนะครับทำไมพระเจ้าต้องทำลายเมืองโสโดมโกมาราด้วยไฟกรรมฐานในปฐมกาลบทที่19ข้อที่3ถึงข้อที่10นะครับทูตสวรรค์เดินทางน่าจะดูหน่อยนะครับปฐมกาลบทที่19ครับทำไมพระเจ้าโหดร้ายล้างทั้งเมืองให้ไฟกรรมฐานของพระเจ้าตกมายังเมืองโสโดมกุมารานะครับปฐมกาลบทที่19ข้อที่3ถึงข้อที่10บอกว่าไงฮะฝ่ายทูตสวรรค์สององค์นั้นข้อที่3แต่โลดก็รบเร้าชักชวนท่านทั้งสองหมายว่าทูตของพระเจ้าไปยังบ้านของโลดเพื่อจะนำโลดออกจากเมืองโสโดมกุมาราแต่เมื่อทูตสวรรค์มาถึงบ้านโลดแล้วโลดก็รบเร้าชักชวนท่านทั้งสองท่านจึงไปกับเขาเข้าไปในบ้านของเขาโลดก็จัดการเลี้ยงปิ้งขนมปังไร้เชื้อท่านทั้งสองก็รับประทาน ท่านทั้งสองยังไม่ทันเข้านอนพวกผู้ชายเมืองนั้นพวกผู้ชายเมืองนั้นคือชายชาวเมืองโสโดมทั้งหนุ่มและแก่ทั้งหมดทั้งเมืองจนถึงคนสุดท้ายพากันมาล้อมเรือนนั้นไว้พวกเขาร้องเรียกโลดว่าชายที่เข้ามาหาเจ้าคืนนี้อยู่ที่ไหนจงนำเขาออกมาให้เราเราจะได้สมสู่กับเขาโลดก็ออกทางประตูไปหาชายเหล่านั้นแล้วปิดประตูเสียกล่าวว่าพี่น้องของข้าเอ๋ยข้าขอเสียทีเถอะอย่ากระทำการโหดร้ายเช่นนี้เลยดูเถิดข้ามีลูกสาวสองคนยังไม่เคยสมสู่กับชายใดเลยข้าจะนำออกมาให้ท่านและท่านจะได้ทำแก่เขาอย่างไรก็ได้ตามใจชอบแต่อย่าทำอะไรกับชายเหล่านี้เลยเพราะว่าเพราะเขามาอยู่ใต้ร่มชายคาของข้าแล้วแต่พวกนั้นร้องว่าถอยไปและขู่ว่าเจ้าคนนี้มาขออาศัยอยู่แล้วยังมาตั้งตัวเป็นตุลาการเราจะทำกับเจ้าให้เจ็บเสียยิ่งกว่ากระทำแก่คนเหล่านั้นอีกพวกนั้นผลักโลดด้วยแรงและเข้ามาใกล้จะพังประตูแต่แขกทั้งสองนั้นยื่นมือออกไปดึงตัวโลดเข้ามาในบ้านแล้วปิดประตูเสียพี่น้องที่รักเมื่ออ่านแล้วก็เป็นเรื่องเศร้าผู้ชายไม่ใช่คนสองคนบอกทั้งเมืองตั้งแต่คนแก่จนถึงคนหนุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องในที่สุดพระเจ้าพิพากษาให้ไฟกรรมฐานตกลงมาในเมืองโสโดมกุมลาเพราะว่าเจ้าของพระเจ้าเผาทั้งบ้านเมืองทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งพืชผลทั้งสิ้นในโสโดมกุมราและเป็นเท่าทันเพราะความบาปของเรื่องเพศโฮโมเซ็กชวลปัจจุบันนี้ความบาปได้ทวีมากขึ้นมีการเรียกร้องสิทธิให้มีการยอมรับสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกจริงไหมอยากจะทำสิ่งที่มันผิดเนี่ยให้มันถูกสิ่งที่มาอยู่ใต้ดินเราขึ้นมาบนดินให้มันถูกอาจจะเรียกว่าอะไรฮะกลุ่มผู้ชายปลอมหญิงปลอมไม่รู้เหมือนกันฮะกลัวเป็นหญิงปลอมก็ยอมลงทุนไปเปลี่ยนเนาะมีการประกวดเขาเรียกว่าอะไรฮะชายสวยสาวหล่อเนาะผู้ชายที่สวยดูใครดูไหมฮะหลายคนดูด้วยเขาประกวดก็ดูด้วยหลับอดตาหลับกับตานอนประกวดสาวหล่อดูไหมฮะมาดูด้วยเหมือนกันผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันมีการจัดพิธีใหญ่โตต้องบอกก่อนนะที่นี่นะครับอย่าเชิญอาจารย์นั้นไปทำพิธีนะถ้าชายอยากจะแต่งงานกับชายหญิงก็แต่งงานกับหญิงเพราะไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่คริสเตียนควรจะมีท่าทีอย่างไรกับคนกลุ่มนี้ควรประหารไหมฮะพี่น้องรักเราต้องรักเขาเราจะต้องรักคนเหล่านี้ต้องประกาศคนเหล่านี้แต่อย่าทำตามเขาอย่าทำเหมือนเขาต้องอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้มีทางเดียวก็คือต้องกลับใจมาหาพระเจ้าขอพระเจ้าชำระขอพระเจ้าเปลี่ยนเพียงรักขอพระเจ้าเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาซึ่งใหม่เชื่อในพระเยซูเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าและดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าเป็นเรื่องจริงพี่น้องที่รักมีผู้ชายคนหนึ่งก็อยากสวยไม่ทราบไปกินอะไรให้หน้าอกมีอยากคุมไหมครับ และยิ่งเราไปเปลี่ยนเพศด้วยหลังจากนั้นชาวคนนี้ไม่ได้เชื่อพระเจ้าหลังจากนั้นไปทำงานกับคริสเตียนคนหนึ่งพี่นะครับแล้วสนใจเรื่องของพระเจ้าแล้วมาเชื่อพระเจ้าในสุดก็มาบอกกับสิทธิบาลว่าจะทำยังไงดีพอตอนนี้รู้ความจริงแล้วว่าจริงๆแล้วพระเจ้าสร้างเขาเป็นผู้ชาย แต่ก่อนหน้านั้นไม่รู้เขาอยากจะเป็นผู้หญิงและไปเปลี่ยนเพศแล้วถ้าพี่น้องจะให้คำแนะนำยังไงดีฮะตัวก็เป็นผู้ชายไปห้องน้ำเอาไปห้องน้ำผู้หญิงอ่ะขอพระเจ้าทรงเมตตาพี่น้องที่รักมันกลายเป็นปัญหาหวังว่าผู้ชายที่นี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วให้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเรามาเป็นผู้ชายสร้างเรามาเป็นผู้หญิงพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่ดีสำหรับเราและให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องยำเกรงพระเจ้าและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนนั้นได้ไม่มีใครเปลี่ยนได้เราต้องอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นพี่น้องที่รักเพราะว่าจริงๆก็หนักใจแทนสีบานคนนั้นเหมือนกันนะไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะข้างนอกก็เป็นผู้หญิงแล้วเข้าใจไหมแต่ข้างในรู้ว่าพระเจ้าสร้างเขาให้เป็นผู้ชายขอพระเจ้าให้เขารักษาชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเนาะนั้นปัญหาอีกเยอะที่ตามมาพี่น้องรักผู้ชายบอกคนข้างๆนะฮะให้เป็นชายแท้เป็นชายแท้ต้องขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมผู้ชายพระเจ้าสร้างคุณมาเป็นพิเศษไม่เหมือนใครและไม่มีใครในโลกที่เหมือนท่านคนเดียวในโลกพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของท่านและที่จะยำเกรงพระเจ้าสิ่งที่สองคำสอนเรื่องการล่วงประเวณีสิ่งแรกคือคำสอนของผู้นำศาสนาอยู่ในเวลานั้นในพระวจนะของพระเจ้านะครับเราจะกลับไปที่มัทธิวนะครับ พระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดผู้ในผู้หญิงนั้นผู้นั้นก็ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วพระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณีพระเยซูกำลังอ้างถึงอะไรฮะบัญญัติของโมเสสไม่ใช่มิสนาใช่ไหมฮะไม่ใช่คำเล่าต่อๆกันมาของบรรพบุรุษที่ไม่มีการบันทึกไว้แต่โมเสสกำลังอ้างถึงพระบัญญัติของโมเสสเอ๊ะบัญญัติของโมเสสสิบประการอย่าล่วงประเวณีเป็นข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่เอ๊ะผมไม่จำบ้านที่มองไปซึ่งนะว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาและพระเยซูกำลังอ้างบัญญัติของโมเสสคือสิบประการนั้นข้อที่หกบอกว่าข้อที่หกอย่าฆ่าคนข้อที่ห้าจงให้เกียรติแก่บิดามารดานะครับขอบคุณพระเจ้าแสดงว่าทำการบ้านมาทำนานๆพี่น้องที่ไม่ได้ทำการบ้านนะท่องบัญญัติสิบประการนะครับสุดท้ายต้องเขียนตัวใหญ่ๆติดไว้ที่นี่แล้วนะฮะบัญญัติสิบประการนะครับติดไว้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องที่รักพวกผู้นำศาสนาในเวลานั้นก็พิจารณาตามตัวอักษรและถือว่าการล่วงประเวณีจะมีความผิดหรือบาปก็ต่อเมื่อมีการกระทำลงไปแล้วคือใครได้ลงมือกระทำนะครับ มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นก็เป็นความผิดเห็นไหมเขาจับคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งมาหาพระเยซูให้พระเยซูมาตัดสินใช่ไหมครับว่าหญิงนี้จับได้ตอนที่เขาล่วงประเวณีอยู่ก็เลยถูกจับมาหาพระเยซูแต่เขาก็ทำไม่ถูกเพราะอะไรฮะเพราะจับมาคนเดียวใช่ไหมครับถ้าจับมาก็ต้องจับทั้งสองทั้งผู้ชายด้วยและต้องอินขว้างทั้งสองให้ตายนั่นคือบัญญัติของโมเสสด้วยวางไว้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องที่รักการล่วงประเวณีซึ่งหลายคนก็ถือว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันก็ถือว่าเป็นการล่วงประเวณีและก็ผิดถ้าอย่างอื่นก็ยังไม่ผิดติดต่อกันเป็นกิ๊กกันถูกผิดไหมฮะผิดไหมเป็นกิ๊กกันเนี่ยฮะไม่ผิดยังไม่ทำอะไรเลยนะเพียงแต่ไปครับเกี่ยวภาษีกันใน Facebook แค่นั้นเองใน LINE กันเองนัดกันออกไปมันก็พัฒนาใช่ไหมเมื่อเป็นกิ๊กกันคุยกันก็ไม่เห็นหน้ากันก่อนเลยนัดกันออกไปทานอาหารผิดไหมฮะภรรยาไม่รู้ไม่เห็นพอไปทานอาหาร2ต่อ2ผิดไหมไม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอาจารย์ยังไม่ผิดพ่อยังไม่ได้ทำอะไรกันซึ่งบางครั้งมีการทำผิดแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีใครรู้ก็ถือว่าไม่ผิดเพราะไม่มีใครรู้แต่พระเยซูสอนว่าอย่างไรครับฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วพระเยซูกำลังอธิบายความหมายที่ถูกต้องว่าแท้ที่จริงการล่วงประเวณีนั้นรวมไปถึงความคิดภายในใจที่ไม่สัตย์ซื่อของผู้นั้นด้วยใจที่ไม่สัตย์ซื่อนั้นก็ผิดเท่าๆกับการล่วงประเวณีทางกายแล้วนั่นคือมาตรฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็บอกว่านั่นก็คือสาเหตุที่แท้จริงที่มีการทำผิดล่วงประเวณียิ่งเดี๋ยวนี้ผู้หญิงส่วนมากก็พยายามประหยัดไปซื้อเสื้อก็ซื้อเสื้อแต่ตัวเล็กใช่ไหมฮะพอใส่แล้วมันก็ไม่คลุมทั้งหมดมันก็ถึงแค่นี้นะครับแล้วก็ไปซื้อเสื้อที่ไปครับขอกว้างๆไม่รู้เหมือนกันนะไม่กว้างก็เอากรรไกรมาตัดๆเอานะครับกระโปรงยาวๆก็เอากรรไกรมาตัดๆให้มันขึ้นมาอะไรเงี้ยกางเกงก็ไปซื้อกางเกงตัวเล็กนะครับไม่ทราบอาจจะเรียกกางเกงหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเป้าเลยอะฮะขามันไม่มีนะขากางเกงไม่มีเลยผู้ชายมองแล้วถามผู้ชายมองได้ไหมมองครั้งแรกไม่เป็นไรมองครั้งแรกคือบางครั้งมันบังคับไม่ได้ใช่ไหมครับแต่มองครั้งที่สองถูกการทดลองแล้วล่ะใช่ไหมมองโอเคไม่เป็นไรสนใจขับไปแล้วก็ยังมองอยู่นั่นแหละนะผู้ชายเป็นไงบ้างฮะพี่น้องจ๋าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงบอกว่าทรงเตือนให้ระมัดระวังความคิดที่อยู่ในใจโดยเฉพาะผู้ชายชอบจินตนาการไปห้ามผู้ชายไม่ได้และจะไปโทษผู้หญิงอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกัน ช่ไหมฮะผู้ชายก็บอกไปโทษผู้หญิงที่ใส่อย่างนี้เออผู้หญิงก็บอกไหมฮะก็ผู้ชายมองทำไมครับเออไม่ทราบนะต้องใส่แว่นทึบหรือใส่แว่นทึบก็คงมองเดินไม่ได้แต่ใจพี่น้องจะใจของพี่น้องนั่นต่างหากพระเยซูบอกให้ระมัดระวังความคิดเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะถ้าเราไม่แก้ไขที่ต้นเหตุผลก็จะตามมาคดีอาชญากรรมการข่มขืนการล่วงละเมิดรวมถึงการหย่าร้างและครอบครัวแตกแยกก็จะตามมาเพราะใจนั่นพระเยซูอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายพี่น้องรักให้เราระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ชายเหมือนเรื่องการฆ่าคนที่พระเยซูทรงสอนใช่ไหมครับพวกฟาริสีคิดว่าลงมือฆ่านั่นแหละคือผิดแต่พระองค์บอกว่าคนที่โกรธแค้นอยู่ในใจก็เปิดเหมือนฆ่าคนแล้วเพราะความแค้นนั้นมันเดือดและมันสะสมมันวางแผนในที่สุดเลยครับไม่ดีกันค่ะเหมือนการล่วงประเวณีเหมือนกันคิดเป็นกิ๊กเฉยๆแต่พัฒนาไปเมื่อพบปะกันบ่อยเข้าเป็นครับเออถ้าเป็นกิ๊กแบบนี้นะนัดมาเจอได้ไหมครับโอ้นั่นหน้าตาขี้เหร่นี้ก็เออก็คงเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าไม่เจอสวยตาขาวนี่ไปครับมันก็จะพัฒนาและในที่สุดก็จะถูกทดลองและการล่วงประเวณีก็จะเกิดขึ้นนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราจะต้องระมัดระวังจิตใจโดยเพราะผู้ชายอย่าหนุนใจเมื่อมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาพระเยซูว่าผิดแล้วเพราะกำลังล่วงประเวณีทางใจของกับผู้หญิงคนนั้นแล้วนั่นพระเยซูขอพระเจ้าเมตตาเราจัดการที่ต้นเหตุในจิตใจของเรามองครั้งแรกไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้ามองครั้งที่สองเป็นไงครับจะมองทำไมครับอืมหันมาหน่อยครับมีไหมผู้ชายมีอย่างนี้ไหมครับนอกจะดึงไปอีกนอกจะดึงให้เป็นดึงต่อวันนี้ขอพระเจ้านำเราพระเจ้าป้องกันเราไม่ใช่ทางกายเท่านั้นป้องใจจนป้องกันเราด้วยจิตใจเมื่อจิตใจที่อยู่ในพระคุณและความรักของพระเจ้าความคิดของเราที่จะไม่คิดจินตนาการมากขึ้นไปหยุดพึ่งพาพระเจ้าแล้วเราจะเห็นถึงชีวิตเราที่จะยำเกรงพระเจ้าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราเอเมนมีแต่ว่าให้กับผู้ชายใช่ไหมฮะแล้วผู้หญิงอะผู้หญิงก็มีพี่น้องใช่ไหมเราเหมือนที่เคยบอกผู้หญิงผู้ชายมีเมียน้อยใช่ไหมฮะพอผู้ชายมีเมียน้อยได้ผู้หญิงก็มีผัวน้อยได้และเป็นเรื่องธรรมดาด้วยทำไมสามีภรรยาหย่ากันง่ายดายเพราะอะไรฮะเพราะคิดว่าตัวเองก็มีสิทธิ์ตัวเองก็เก่งแต่อยากหนุนใจเราเพราะวจนะของพระเจ้าได้หนุนใจแล้วว่าเมื่อเราแต่งแล้วพระเจ้าไม่เห็นด้วยเด็ดขาดที่จะหย่าที่จะเลิกนั่นเป็นเพราะวจนะของพระเจ้านะครับหนุ่มๆทั้งหลายที่ยังไม่แต่งงานต้องบอกกับตัวเองแต่งแล้วเลิกไม่ได้เอเมนไม่มีใครเอเมนสักคนเลยหมายว่ายังไงครับขอพระเจ้าทรงกลับไปที่ฐานดีๆนะครับและเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของท่านประการสุดท้ายบทลงโทษและวิธีป้องกันสิ่งแรกบทลงโทษการละเมิดกฎการล่วงประเวณีมีบทลงโทษหนักเบาไม่เท่ากันนะครับแต่คิดถึงกรณีที่ต้องถูกลงโทษถึงตายเป็นยังไงในพระธรรมเลวีนิติฮะถ้าเราจะกลับไปในพระธรรมเลวีนิติไม่ทราบพี่น้องสามารถจะเปิดได้ไหมเลวีนิติบทที่20ก็บอกชัดเจนมากนะครับแล้วก็ไม่ต้อง อธิบายขยายความอะไรอีกนะครับเลวีนิติบทที่20ข้อที่10สิ่งแรกก็คือว่าถ้าผู้ใดร่วมประเวณีกับภรรยาของเพื่อนบ้านให้ขว้างผู้ร่วมประเวณีทั้งชายและหญิงนั้นให้ตายคนที่มีอะไรกับภรรยาของคนอื่นเขาต้องตายไม่ใช่ตายคนเดียวตายทั้งสองบัญญัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาหินขว้างทั้งสองให้ตายเห็นด้วยไหมฮะแต่นั่นเป็นบัญญัติสิ่งที่สองข้อที่11สักคนหนึ่งอ่านได้ไหมครับเลวีนิติบทที่20ข้อที่11บอกว่ามีเพศสัมพันธ์กับแม่แต่ในที่น่าจะเป็นแม่เลี้ยงภรรยาของพ่อทั้งสองต้องตายที่เขาต้องตายเพราะเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำอันที่สามมีเพศสัมพันธ์กับลูกสะใภ้ทั้งสองต้องตายเหมือนกันพ่อสามีใช่ไหมครับกับลูกสะใภ้ถ้ามีอะไรกันกฎของพระสวัสดิ์ทั้งสองต้องตายข้อที่สิบสามชายใดเข้านอนกับผู้ชายกระทำอย่างผู้หญิงทั้งสองคนกระทำผิดในสิ่งที่อันพึงรังเกียจให้ขว้างทั้งสองคนนั้นให้ตายผู้ชายกับผู้ชายจับได้ตายผู้หญิงกับผู้หญิงตายนั่นคือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้วางไว้และข้อที่15 16ไปครับข้อที่15ถ้าชายใดสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานให้ขว้างชายนั้นเสียให้ตายและเจ้าจงขว้างสัตว์เดรัจฉานนั้นเสียให้ตายถ้าหญิงใดเข้าใกล้สัตว์เดรัจฉานและเข้านอนกับมันเจ้าจงขว้างหญิงนั้นและสัตว์เดรัจฉานนั้นเสียให้ตายทั้งสองต้องถูกขว้างตายที่เขาต้องตายนั้นเขาเองต้องรับผิดชอบสิ่งนี้พระเจ้าป้องกันชนชาติของพระเจ้าไว้และพระเจ้าถือว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจะต้องถูกลงโทษสถานหนักคือประหารชีวิตทั้งสองไม่นานสังคมไทยก็จะมีการแต่งงานกับสัตว์ที่ผ่านมามีบ้างแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่มีคนจะแต่งงานกับสุนัขเพราะตอนนี้คนก็รักสุนัขมากนะครับถือมาเป็นลูกจริงไหมฮะไปไหนเป็นลูกแต่เดี๋ยวจะมีนะคนแต่งงานกับสุนัขคนแต่งงานกับงูมียังฮะคนแต่งงานกับวัวคนแต่งงานกับควายหมูนะฮะมันวิปริตกันไปใหญ่นะฮะประเทศไทยเคยพยายามที่จะเขาเรียกมีการร่างให้ขึ้นทะเบียนหญิงบริการหรือหญิงโสเภณีให้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายพี่น้องเห็นด้วยไหมฮะไหนๆมันก็เนี่ยไหนๆแล้วนะขายกันแล้วบริการกันแล้วก็ให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะไอ้ที่มันหลบซ่อนๆอยู่ตาเดียวขึ้นมาแต่สิ่งที่ผิดยังไงก็ผิดพี่น้องที่รักนั่นกองพระเจ้าเงียบไปไม่รู้ไปถึงไหนแล้วโผล่มาอาจจะประกาศใช้เลยก็ได้แต่เราน่าจะไปยืนถือป้ายเรื่องนี้ต่อต้านที่เราไม่เห็นด้วยสิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วโทษใครล่ะฮะโสเภณีโทษใครฮะโทษผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงก็มาโทษผู้ชายนั่นแหละผู้ชายก็มีผู้หญิงนั่นแหละทั้งสองนั่นแหละตำรวจน่าจะจับทั้งสองทั้งคนผู้ให้บริการและคนไปใช้บริการ
แต่เดี๋ยวนี้เกลือนแล้วพี่น้องที่รัก
ขอบพระเจ้าเดี๋ยวนี้หายไปแล้วเมื่อก่อนซอยกลางคืนนี่ก็เอาแล้ว
ไม่ต้องไปหาเรียกเองโบกรถเองแล้วก็วิ่งมาคืน
แจ้งตำรวจไปนะในหมู่บ้านแถวนี้ก็แจ้งตำรวจไปให้มาดูหน่อยนะครับ
เพราะถนนเส้นนี้มันเขตด้านโน้นไปเขตบึงกลุ่มนะฝั่งนี้เป็นเขตบางกะปินะสนลาดพร้าวรอบึงกลุ่มพอเห็นตำรวจมาด้านนี้ก็อย่าให้ด้านโน้นกูแล้วเห็นข้างรถเป็นสนลาดพร้าวสนลาดพร้าวเอาไปเขตของบึงกลุ่มแล้วจะจับไม่ได้พอเห็นเขตบึงกลุ่มมาอย่าให้มาด้านนี้
ตำรวจคุยให้ฟังวันนึงก็เลยเฝ้าเลยจากลาดพร้าวมานะครับอยู่ฝั่งนี้จับได้ฝั่งนี้อะไรฮะนั่นไม่ใช่เขตของเขาแต่ย้ายไปฝั่งนู้นก็เลยเฝ้าเลยฮะก็เลยเรียกเขตบึงกลุ่มมาสนอบึงกลุ่มมานะสนออะไรไม่รู้ด้านนู้นครับผู้จะมาจับพี่น้อยรักเวลานี้สังคมกำลังเปลี่ยนและไม่ได้แก้ปัญหาสิ่งที่มันผิดแล้วทำอย่างไรครับมันก็ยังผิดทำไมคริสเตียนซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้เอ้ยซื้อได้ไหมเอ้ยยังไม่ได้ถามเลยลืมบอกลืมถามคริสเตียนซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมฮะลอตเตอรี่มันขี่ไม่ได้เนี่ยฮะซื้อได้ไหมฮะซื้อได้แต่อย่าให้ซีบานรู้เวลาถูกไปขึ้นเงินยังไงฮะอย่าไปขึ้นเงินเองนะเดี๋ยวออกหนังสือพิมพ์แล้วสิบานรู้แล้วยุ่งเลยทำไมคริสเตียนซื้อตัวลอตเตอรี่ไม่ได้เพราะลอตเตอรี่เป็นการพนันแต่รัฐบาลเป็นเจ้ามือซะเองทำไมหวยใต้ดินถูกจับฮะถ้าไม่มีลอตเตอรี่หวยใต้ดินมีไหม3ตัว2ตัวไม่ได้แต่เพราะเจ้ามือคือรัฐบาลรัฐบาลก็เป็นเจ้ามือในสุดก็พยายามจะให้สิ่งมาอยู่ใต้ดินเอาขึ้นมาให้มันถูกต้องตามกฎหมายมันผิดกฎหมายยังไงยังไงมันก็ต้องผิดอย่างน้อยศีลธรรมก็ผิดแล้วใช่ไหมฮะพี่น้อยรักรู้ไหมฮะคนทั่วไปที่ไม่เชื่อพระเจ้ามีคนหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อมีวัดหนึ่งเขาบอกว่าเงินที่ถูกหวยไม่ต้องเอามาถวายเงินที่เล่นการพนันไม่ต้องเอามาถวายเพราะเป็นเงินที่ไม่ดีเงินที่ไม่ถูกต้องที่ใจที่มาตรฐานนั้นเวลานี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องสิ่งที่ผิดมันก็ยังผิดแต่พยายามจะเปลี่ยนให้มันถูกมันเป็นไปไม่ได้แต่พระเยซูมีมาตรฐานที่สูงกว่านั้นแม้ว่าเราไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ลงมือซื้อแต่พยายามไปเรียกเรียกเคียงเคียงรู้เอ๊ะวันนึงซื้อหวยทางใจหรือเปล่าดูนะหลายรอบแต่พระองค์ว่าเมื่อใจของเราถูกต้องการกระทำของเราก็จะถูกต้องแต่ถ้าใจของเราไม่ถูกต้องการกระทำไม่ถูกต้องวันนี้ใจของเราเป็นยังไงบ้างถ้าพระเจ้าจะสำรวจดูใจของเราเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ไหมวิธีป้องกันน่าสนใจคำสอนของพระเยซูบอกว่าข้อ29บอกว่าไงนะถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิดจงวางมันออกละแขนข้างขวาทำผิดก็ให้ตัดทิ้งเสียดีกว่าทั้งตัวจะตกนรกนั่นเข้าสวรรค์โดยที่ไม่มีแขนข้างหนึ่งก็ดีกว่าเข้าสวรรค์ได้โดยที่ไม่มีตาข้างหนึ่งก็จะดีกว่าที่มีตาข้างนั้นทำให้ตกนรกทั้งตัวจริงๆพระเยซูเสนอนะครับวิธีป้องกันการล่วงประเวณีว่าถ้าตาทำก็ควักออกซะมือข้างไหนผิดก็ตัดซะ เราเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมไม่ทราบ
นั่งที่นี่จะเหลือตากันดวงไม่รู้นะหรือว่าตาจะเหลืออยู่หรือเปล่า
และที่นี่ไม่ได้หมายความตามตัวอักษรพี่น้องที่รักพระเยซูไม่ได้หมายถึงตามตัวอักษรคำสอนพระเยซูไม่ได้หมายความว่าให้ทำตามตัวอักษรให้ข้างไหนทำผิดก็ควักออกซะมีตาข้างเดียวทำผิดได้ไหมได้เหมือนกันคนที่มีตาคนตาดีกับคนไม่ตาดีเนี่ยทำผิดได้เหมือนกันคนที่มีแขนกับไม่มีแขนก็ทำผิดได้เหมือนกันแต่พระเยซูกำลังบอกความจริงนะครับต้องการเตือนให้เราระมัดระวังสิ่งที่จะนำไปสู่ความผิดไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาความต้องการตัณหาต่างๆพระองค์ต้องการให้เราจัดการสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะลุกลามใหญ่โตและแก้ไขไม่ได้คิดไม่ดีก็ให้หยุดไม่ต้องไปแล้วก็นอนฝันค้างนอนแล้วก็คิดวางแผนแล้วก็ในสุดลงมือกระทำพระองค์ให้เราระมัดระวังกษัตริย์ดาวิดอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าตั้งยามเท่าที่ไหนฮะกษัตริย์ดาวิดบอกว่าขอพระองค์ทรงตั้งยามเฝ้าป่านะครับเพราะก่อนจะพูดอะไรนั้นอยากจับไปก่อนนะให้พูดแต่สิ่งที่ดีและเราจะอธิษฐานให้พระเจ้าตั้งยามเฝ้าอะไรเรา ฮะอยู่ที่ท่านที่จะไปที่ฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าตั้งยามเฝ้าทั้งชีวิตของเราปกป้องเราป้องกันเราไว้ที่จะไม่กระทำบาปเมื่อใจหรือว่าตาความคิดของเราคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าปกป้องไว้ให้เราหยุดพึ่งพาพระเจ้าและเราจะรักษาชีวิตเป็นที่พอใจพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าโปรดเจ้าค่ะหลายครั้งชีวิตเราทั้งหลายถูกการทดสอบทดลองขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราทั้งหลายจะตั้งพระองค์ไว้ตรงหน้าเสมอและยำเกรงพระองค์เพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอแล้วเราจะทำสิ่งใดเราจะยำเกรงพระองค์และความบาปจะห่างไกลชีวิตเราทั้งหลายเราสามารถจะรักษาชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้วันนี้โปร่งชะกาขอพระเจ้าปกป้องทุกคนไว้เพื่อจะดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ว่าเป็นความคิดการกระทำคำพูดในการดำเนินชีวิตแต่ละวันโปร่งชะกาขอพระเจ้าทรงปกป้องทุกคนไว้และจะมีแต่ความชื่นชมยินดีในพระเจ้ารักพระเจ้ามากขึ้นและเอาจริงเอาจังกับโปร่งเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุดเจ้าเอเมนขอพระเจ้าพรครับ